Mina Loy, Mina Gertrude Lowe, 1882, Londres, 1966, Aspen, Colorado. Foi unha poeta modernista, cuxa obra fortemente feminista retrataba os aspectos máis íntimos da sexualidade feminina e da súa vida emocional. Mina Loy comenzou a estudar arte en 1897, na Santa John's Wood School de Londres. En 1899 deixou Inglaterra para estudar pintura en Múnich, Alemanha, e despois viaxou a París en 1902. En 1907 viaxou a Florencia e entrou en contacto cos futuristas, Gertrude Stein e outros artistas e escritores expatriados fomentaron as tendencias modernistas de Mina Loy. Xa en 1913, a poeta utilizaba teorías futuristas na literatura para promover a política feminista desde a súa obra. En 1915, publicou Love Songs para a revista modernista Otters. E en 1916, uniuse ao movimento da vanguarda da cidade de Nova York, gañando eloxios dos seus contemporáneos modernistas William Carlos Williams, Ezra Pound e T.S. Eliot. En Son do James, en 1917, unha expansión de Love Songs, Loy animou as mulleres a liberarse da dependencia emocional e física dos homes. Ese mesmo ano divorciouse do seu primeiro marido. En 1918 casou con Arthur Craven, un dadaísta que desapareceu ese mesmo ano. Mina Loy regresou a París en 1923 e publicou Lunar Big Decker. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, a poeta concentrouse máis na pintura e outras formas de arte. Regresou a Nova York en 1936, pero publicou pouco, deixando a cidade en 1953 para vivir coas súas fillas en Aspen, Colorado. Unha colección completa da súa obra, de Las Lunar de Becker, apareceu en 1982.
Non hai vida nin morte, só actividade, e para nada non hai mortalidade. Non hai amor nin desexo, única tendencia a quen quere poseír é unha non entidade. Non hai primeiro nin último, só igualdade, e quen queira dominar é un máis no conxunto. Non hai espazo nin tempo, só intensidade, e as cousas dóciles non teñen inmensidade. Ás veces vagan nos confins da paixón, desexo, sospeita, home, muller, reconciliarse na carnicería humana. A carne da carne extrae a delicia indisolúbel que pilla bicos entre afogos. Será verdade que te separo, intocable na túa cristalización absoluta. De todos os empuxos da multitude, ensináronme de boa gana a vivir para compartir. Ou serás ti só unha mitade da necesidade dun ego que latexa o orgullo con compaixón, mesmo o son superficial da disonancia e o alento na carreira.
Feminis Manifesto. O movimento feminista, ata agora instituído, é inadecuado. Mulleres, se queredes entender, estamos á véspera dun trastorno psicolóxico devastador. Todas as ilusións domésticas deben ser reveladas. As mentiras cridas durante séculos deben ser erradicadas. ¿Estamos preparadas para a dor? Non hai termo medio. Non rascar a superficie da tradición. A morea de lixo traerá a reforma. O único método é a demolición absoluta. Deixar de confiar na legislación económica, e na educación uniformada. Están pasando por alto a realidade. As carreiras e os negocios están se abrindo para ti. Iso é todo o que queren? E se sinceramente queres ser valorada sen prexuicios, sé valente. Rexeitar dende o principio esa patética guerra sen sentido que berra. A muller é igual ao home, porque non é. O home que vive unha vida na que as súas actividades deben axustarse a un código social onde o protectorado do elemento feminino xa non será masculino. A muller que se adapta a unha valoración teórica do seu sexo como unha impersonalidade relativa xa non será feminino. Remata de mirar os homes para descubrir o que non son. Mira dentro de ti para descubrir quen son. Como as condicións están ata agora constituídas, tes opción entre o parasitismo e prostitución ou a negación. Homes e mulleres son inimigos, como a inimizade do explotado para o parásito, do parásito para o explotado. E están actualmente a mercé da ventaxe que cada un pode derivar da dependencia sexual do outro. O único momento onde os intereses de ambos sexos se fusionan está no vínculo sexual. A primeira ilusión que habría que derrumbar pola súa conta e interese é a división entre dúas clases de mulleres. A amante e nai, cada muller ben equilibrada e desenvolvida sabe que isto non é certo. A natureza dota as mulleres da capacidade de expresarse a través de todas as súas funcións. Non hai restriccións para as mulleres. Estáse tan incompletamente evolucionado que carecen de conciencia sobre a propia sexualidade. A influencia restrictiva na expansión temperamental das próximas xeracións, a muller que é unha pobre amante será unha nai incompetente, de mentalidade inferior, e gozará dunha aprensión inadecuada da vida. Para obter resultados, deben facer sacrificios. E o primeiro e o gran sacrificio que hai que facer é o da túa propia virtude. O valor ficticio dunha muller identifícase coa súa pureza física, fácil de esperar, o que o fai letárxico na adquisición de méritos intrínsecos, de carácter polos que podría obter un valor concreto. De aí a primeira lei do sexo autoimposta ao feminino, como protección contra o home, guardián da virtude. O principal instrumento de submisión, así a destrución absoluta da cirurxía da virxinidade para toda a poboación femenina durante a puberdade, o valor do home determínase enteiramente segundo a súa utilidade ou interese na comunidade. O valor da muller depende enteramente da súa sorte, do seu éxito ou o seu fracaso para atraer a un home para que asuma de por vida a responsabilidade ante ela. As vantaxes do matrimonio son ridiculamente amplas en comparación con outros tipos de acordos. Ás veces, unha muller moderna pode afectar escandalosamente un medio de vida dun home luxoso, sen retorno, nin sequera descendencia, como ofrenda a cambio da súa virxinidade. A muller que non conseguiu ese trato vantaxoso é privada. A súa liberdade ante calquera reacción, ante estímulos vitais, é totalmente excluída da maternidade. Toda muller ten dereito a ser nai. Toda muller de inteligencia superior debería darse conta de que todos os membros do mesmo sexo, mesmo os inadecuados ou degenerados, teñen a mesma responsabilidade en producir fillos. Cada fillo dunha muller superior debe ser o resultado dun período de vida con pleno desenvolvemento psíquico, sen necesidade da incómoda obriga de prolongar unha alianza posiblemente esgotada, adaptada espontaneamente nun primer momento, a creación dunha nova vida e sen obriga dun equilibrio armónico entre as dúas partes que seguen as súas liñas individuais de evolución persoal. Para a harmonía da raza, cada individuo debe ser a expresión dunha fácil interpretación ampla dos temperamentos masculinos e femininos, sen estrés. A muller debe asumir máis responsabilidades dos seus fillos que o home. A muller debe destruir dentro de sí o desexo de ser amada. A noción de que é un insulto persoal cando un home traslada a súa atención a outra muller. O desexo de protección cómoda en lugar de curiosidade inteligente e coraxe para comprender e resistir as presións da vida. Hai que reducir o sexo ou o suposto amor ao seu elemento inicial. Honra, ídolo.
Se agochamos os ollos cal unha profecía, o destino incalculável metaforféase en berros. Berros de protesta, incalculável protesta, na noite. A noite é o día é a noite. Ela inventa camiños a través. Abrimos os ollos e vemos o real transformado por esa mesma noite. As luces da cidade abandonadas, transitamos coa intriga da primeira entrega e ansiamos deslumbrarnos e ollar con outras miradas. Intrés de inspiración, crea e recrea, con ansia dunha onda que sempre chega ao corpo. E mentre seguimos indagando, as traxedias gregas desaparecen nun extremo da avenida. Só a voz do ser amado pode calmarnos, doutra profecía, e repetimos o mantra do desequilibrio efémero, o cal nos transforma en seres salvaxes, en lugares salvaxes, sen domesticación. Ela mina loi, e se conseguimos un ponto de equilibrio, será igual que antes. Amamos tanto que cega, pero poñemos as raiván, de noite e de día. Así ataviados, rezamos en oasis con laranxas, e os adolescentes seguen na nave. Alucinación nunha necrópolis, abaratamento das ideoloxías, plusvalía sentimental, non sacar rédito. Miramos desde o occidente por fiestras baleiras a un oriente desposuído. Tamén na lúa comen laranxas? Cal é a diferenza entre ti, ela e eu?